Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan u ime ekipe koja realizuje današnju emisiju Zlatni presek. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. U današnjoj emisiji donosim vam sasvim sveže informacije o dvema izložbama koje će biti otvorene večeras. Prva samostalna izložba nalazi se u renoviranom prostoru grafičkog kolektiva u ulici Dragoslava Jovanovića broj 15 i ona predstavlja rad Marije Grahovac-Karan pod nazivom Poligon putovanja evokativne sile broj 3. A emisiju počinje razgovorom sa Kristinom Armuš, koja je zajedno sa Artinjanom Artinovićem potpisuje izložbu Oslobađanje u umetničkom prostoru u 10. Kristina, dobrodošli.
Dobar dan.
Kako je došlo do vaše saradnje sa Artinjanom Artinovićem i vi zajedno zapravo potpisujete izložbu?
Tako je. Artinjan i ja smo se upoznali na jednom sjajnom projektu koji je meni zaista jako značajan i uvek ga svuda spomenjem. To je NELT edukativni program koji organizuje Nova Iskra u saradnji sa NELTom. I nas dvoje smo se tad prvi put sreli tamo i već nekako smo na početku osetili da smo sličnih senzibiliteta, ukusa, obrazovanje nam je slično, slične stvari gledamo, slične izložbe obilazimo, ali nam je trebalo malo vremena da prosto se opustimo i shvatimo da zapravo imamo iste ciljeve kad su u pitanju izlagački prostori i neki drugi projekti. Tako da nas dvoje smo se upoznali tamo i počeli da u jednom trenutku razvijamo ideje o raznim, različitim izložbama. Oslobađanje, odnosno ova o kojoj ćemo sada govoriti, je jedna od njih. Imali smo planu i neke druge i radit ćemo tek, ali s obzirom na to da sam ja sa istorije umetnosti, a da je on završio dizajn, prosto to se negde jedno s drugim ide, tako da...
Na koji način ste razvijali ovu upravo izložbu?
Ovu upravo. Ovu izložbu smo razvijali, ta ideja postoji dugo, mislim počelo je još pre pandemije pa se to zbog pandemije obustavilo i tako dalje, ali recimo da je ideja o ovoj izložbi potpuno spontano došla. Pričali smo generalno o predmetima, o tome kako tretiramo ljude, kako ljudi tretiraju predmete, kako postoji neki teret, neki imaginarni narativ koga možda mi toliko nismo svesni, ali nas zaista onako malo već guši, opkoljava i kroz priču o tome smo došli na ideju da nam možda samo treba prostor, da taj prostor već postoji u glavi, ali ne postoji fizički i da smo možda samo umorni da pravimo neke foldere u glavi u kojima ćemo smeštati neke stare priče, stare emocije, stare predmete. Nije nam nekako više bilo dovoljno da fizički nešto sakrijemo i ne vidimo ga više, a da o tome ne razmišljamo. I onda smo nekako došli na ideju da možda probamo da sa različitim galerijama stupimo u kontakt i probamo da jedan ovakav projekat realizujemo.
Šta je ono u srži, šta je ono što je okosnica u stvari vašeg odnosa prema predmetu? Dakle, kada spominjete neke predmete koje sklonite od pogleda, koji su to predmeti, šta imate u vidu?
To znaju da budu ona najsitnije neke stvari, najdetalje koje ljudi, to su pokloni, to su sve neke stvari koje kupite tog nekog datuma ili na tom nekom mestu, pa mislite da to nešto donosi neki poseban osjećaj, neku posebnu emociju, to su neke majlije. Uglavnom smo mi mislili na takve stvari, kad vam prosto neko da neki poklon, a da kasnije prekinete odnos sa tom osobom i onda šta s tim? To je jako nezgodno, teško baciti. Bar smo nas dvoje došli do tog zaključka, a opet čuvati tako nešto potpuno nema svrhe, a nekad čak baciti to nešto iz besa ne učini dovoljno. Vi nastavite da mislite o tim nekim stvarima. Tako da sama ideja ove izložbe, to jest ovog projekta, jeste koncipirana na nekim, to će biti izloženo u samom prostoru, jedan deo intervjua Olje Bećković koja govori u podcastu Agilast. Upravo o tome koliko ona ima sačuvanih svojih emisija, materijala, to su sati i sati materijala koji su izuzetno važni za naše društvo. Ta emisija je stvarno jako važna tačka naše prošlosti na televiziji. i da ona sad sa tim, šta radite sad sa tim? Ono, VHS više ne postoji, šta radi sa tim svim isečicima? To sve je neko nasljeđe koje ona sad treba dostavi detetu i on to sigurno neće moći da baci, a šta će tek onda unuk? Unuk tek nikad ne bi bacio. A kao ne može nigde ni tu kasetu nikad više da pusti. Možda neće moći da se kupi uopšte bilo gde video rekorder da bi on to mogao da pusti. A, ili mi već, na primjer, i CD-ove ne možemo nigde, ne postoje ovaj...
Čitačina.
Tako je. Tako da je, na primjer, eto, to jedna od tih stvari ovaj, kad su u pitanju predmeti, ili, na primjer, ona druga stvar koja je meni bila jedna od inspiracija kad sam razmišljala o ovoj izložbi je Mirjana Jokanović, glumica. Je u jednom intervju govorila o tome kako je, pošto je ona otišla u Ameriku, kako je izgubila jednom tamo malu kesicu u kojoj su bile ikone poklon od mame ili bake, sad stvarno pogrešit ću. I da ona to jako teško prebolila, da nije znala prosto ono kako da se sad snađe sa nečim što nosi stalno sa sobom, to je njeno nasljeđe, to su njena porodica i pogotovo kao ono mama, baka, to je ipak neka druga vrsta vezanosti. I kad je to, mislim da je izgubila ili su ju ukrali, nije ni važno, a nastavila da živi, ona je shvatila da njoj to u stvari nije toliko bilo, da je više stvorila sama oko toga jednu priču i da je samo plus tog izgubivši, ona imala još jedno opterećenje, a da u stvari i bez toga ona nastavi da živi, da je ista osoba sa istim događajem iz prošlosti, sa istim svim. Tako da su to recimo neke eto, dve, da kažem, tačke osobe intervjua koje su mene pokrenula kad su u pitanju još dublja razmišljanja o ovoj izložbi. Svakako sam ih formirala i bez toga.
Predmete o koje spominjate su, imaju jedan društveni značaj, imaju jedan duhovni značaj takođe. Međutim, da li vi gradite zapravo svoj narativ zajedno, dakle, i oko predmeta koji su svakodnevni, predmeta koji mogu da budu i banalni krajnje. Spomenuli ste poklone, ok, tu sad ima stvarno svašta dobijemo i svašta poklanjamo, ali koliko je to zapravo neka priča savremenog čoveka, modernog čoveka, apropo jel, kapitalizma, apropo uopšte sveta, materijala potrošnosti u kome živimo zapravo?
Jedna od tih ideja ove izložbe jeste da smo nekako mi postali predmet ili da još gore od toga mi toliko ne obraćamo pažnju na ljude, a kamoli na predmete, da je to, mislim, baš potrošen jedan materijal i ljudi i predmeti, da je to nama nekako bilo baš žalosno, ali s druge strane to je nešto što hoćemo da pokrenemo upravo ovde, da ljudi moraju da stanu, donesu, razmisle šta bi doneli. Nama su se, od kad smo pustili objavu izložbi, ljudi konstantno javljali sa idejama šta da donesu, pa nas pitaju i onda kad mi krenemo, pričamo s njima, oni aha, da, pa imam ja kao tako nešto. Mislim, jednostavno samo neke stvari koje smo potpuno zaboravili u celoj toj trci, u kapitalističkoj, nažalost, u kojoj zaboravljamo jedni na druge, a kamoli na predmete. Mislim da o tome baš ne obraćamo pažnju. I svi ti stvari se kupuju u brzini, i pokloni, i generalno ono, hrana koju mi jedemo, koju damo nekom drugom da konzumira, sve je to progutala jedna brzina i mi smo toga svesni. I to nosi dve strane sa sobom. Ima tu sad kao može da se priča i o dobrim i o lošim stranama, ali mi bismo ipak malo da zastanemo. Pa bismo probali da jedini uslov ove izložbe ovog projekta jeste da predmet koji donesete više ne pomislite na njega. To je jedini uslov. I to je nekako ono što mi smo spremni, nas dvoje i ceo generalno ovaj projekat, da preuzmemo taj teret, zato što nam se čini da nekako to treba svima nama. I da posle ove izložbe više ne mislimo o tome.
Šta će se dešavati sa tim predmetima?
Predmeti će biti smešteni, dakle, bit će onaj spakovani, čuvani i jedna od stvari koju ćemo napomenuti na samom izložbi jeste da svi mogu za vreme trajanja izložbe da se eventualno vrate po predmet ako se predomisle, pokaju, shvate da ne žele i da će uvek moći posle toga da nas pitaju šta se desilo, da. Tako da bismo mi voleli da možda jednog dana ova izložba bude putujuća, ali to je stvarno već daleko o tome sad razmišljati, ali u principu će svakako predmeti biti na sigurnom i mi smo planirali eto da ljudi znaju da mogu da dođu po njih za vreme trajanja.
Nastavit ćemo posle pauze.
Spread love.
Poštovani slušalci, nastavljamo sa razgovorom sa Kristinom Armuš, koja je zajedno sa Artinjanom Martinovićem koautorka izložbe pod nazivom Oslobađanje u umetničkom prostoru U10. Vi ste trenutno angažovani kao asistentkinja direktorke Muzeja savremene umetnosti Beograd. U kojoj meri se po vašem mišljenju dopunjuju ili isključuju iskustva rada u instituciji i u van institucionalnoj kulturnoj sferi kao što je, na primjer, saradnja i sa U10?
To je mene jako zanimljivo pitanje i generalno sam se uvek njime i bavila. Oni se dopunjuju i ne dopunjuju u onoj meri u kojoj se to dešava i sa formalnim i neformalnim obrazovanjem. Ja nekako ove dve strane gledam kao formalno i neformalno i čini mi se da su jedna drugoj neophodne da bi uopšte sve moglo da funkcioniše. Muzej je prosto sasvim jedna druga struktura, potpuno nešto što nema nikakve veze sa svim onim što trenutno radimo u deset i ranije sam u drugim nekim galerijama. Jednostavno, to je potpuno drugačija stvar, ali ta pravila i taj red, taj sistem koji ima institucija je odlično kad se primeni i na van institucionalne prostore, zato što može da uvede jednu potpuno novu sliku koja, jedan red koji može da oda potpuno neki drugi utisak. E sad, kad je pitanje slobode, to su već ono drugačije stvari. Jednostavno, van institucije postoje svakako veće slobode, ali institucija nudi jednu vrstu potpuno drugačijeg obrazovanja kad je sloboda u pitanju. Znači, da jednostavno budete svesni i koje su vaše granice i da li, kako da kažem, u van institucijanom prostoru kao što je U10 sad, prihvatite na sebe mnogo, misleći da to sve možete da odradite, će sve biti perfektno sve, a onda dođe do jedne tačke pucanja gde možda se, nažalost, to vidi na izložbi. Dok u instituciji to jako teško može da vam se desi. Jednostavno, potpuno drugačije funkcioniše, mnogo je jače jezgro i obrazovanja i odgovornosti, podrške i svega. I onda nekako teško možete vi da sad ispadnete iz tog zupčanika jer on će ići bez vas. A nekako mi se čini da u ovom drugom prostoru, ako ispadnete, jednostavno, vidjet će publika, a to je ono što ne želimo. U svakom slučaju, mislim da apsolutno moraju da postoje jedna sa drugom i mislim da moraju mnogo više da sarađuju, da se, saradnja svakako već postoji, to moram reći, ali ono, svakako mislim da moraju da postoje ogromno interesovanje za posete jednih i drugih prostora, jer mislim da je zadatak i jednih i drugih publika, a ne jedni i drugi, nego da se publika što više obrazuje, da uopšte posećuje prostore i da se nikako ona koja posećuje odnosno ove van institucionalne, ne okreće ovoj drugoj leđa ili da jednostavno gleda sa nekom drugačijom stranom. Isto to i za drugu, mislim. I pogotovo da se prosto generacije otvore i za jednu vrstu ustanove i za drugu, jer nije baš ni, da kažem, cilj da se jednu obilaze samo mladi, a drugu obilaze samo stariji, nego prosto jako neophodno da rade zajedno da bi se podigla potražnja i sad je taj izraz potražnja, ali recimo želja za uopšte prisustvo izložbama i na taj način mogu da se vide umetnici jedino.
Vi upravo ste verovatno najmlađa osoba trenutno u Muzeju savremene umetnosti.
Mogu, da, verovatno.
Kako vi percipirate tu strukturu muzealizacije, muzeološkog u stvari rada, možda upravo u kontaktu sa savremenom produkcijom, što je recimo upravo sada slučaj sa izložbom?
Pa, kako da kažem, to je jednostavno mnogo komplikovanije jedna, mislim, struktura. Mnogo je to neozbiljnije na tom, jednostavno na nekom obrazovnom nivou. To je potpuno drugačije. Za tu stvar morate imati iskustva, nekako mi se čini. I to mora da bude.
Kako se stiče to iskustvo?
Samo kroz rad, prvo i pre svega kroz sopstveni, naravno, uvek je to rad na svom ličnom obrazovanju, ali to je i kroz gledanje, posete raznim. Moraju se posjećivati prostori da bi se znalo kako se uopšte postavljaju izložbe, moraju se posjećivati prostori da bi se znalo šta, kako da kažem, muzej je nešto što proizvodi, stvara ukus. Taj ukus mora da, to je Muzej savremene umetnosti u Srbiji, znači to su onda radovi naših umetnika, kako da kažem. Jednostavno je neophodno da se posećuju prostori što više, da se što više trudimo, da postoji toliko konkursa, toliko je prostora zaista otvoreno i za saradnju. Jednostavno se nekad na kraju kraja, isto što mislim i za muzeje, mislim i za ovo, morate upustiti da sami, makar i pogrešili potpuno sve, makar nemali ono ni ne znam, ni 1% posete, nema veze. Mislim, to i kažem, jednostavno je, radimo na publici. Ja stvarno mrzim to što je kapitalizam toliko sad razvijen da moram da kažem ciljna grupa, ali ciljna grupa stvarno jeste publika. I jedini način je da uopšte imamo posetu jeste da radimo na obrazovanju. Muzej je ustanova kulture, znači nije naučna institucija, već kulturna, i ona mora da radi na kulturi. Isto tako, to isto važi za sve ove druge prostore, tako da...
Podijum je upravo bila platforma za izložbene eksperimente koje sprovodite zajedno sa Jovanom Trifuljesko, sa Nevenom Bogojević, Bojanom Jovanović i Stefanom Ralevićem. Koliko i na koji način danas mladi kustosi stiču iskustvo? Vi sami ste završili istoriju umetnosti.
Da. Znači, mi smo se generalno, postoji opet ta jedna važna crta da smo svi s istog fakulteta, isto prošli iste, ono, da kažem, udžbenike, iste knjige, istu literaturu, da smo u principu slične, to je generacijski isto. I onda je to vrlo važno, zato što se mi onda razumemo na jednom nivou, postoje jedno razumevanje, i onda smo nekako se zajedno skupili i postali svesni, ok, možda nema dovoljno prostora, ali ajde da vidimo ono prostora koje ima, kako možemo misliti. Opet je i do kustosa, moraju, znači, jednostavno, postoje ideje koje moraju da budu bolje od nekih drugih. Sa druge strane, postoji zaista dobar, mislim, ako mene pitate, stvarno dobar broj konkursa na koje mi možemo svi da se javljamo. Postoji jedno potpuno otvoreno polje prostora gde hoće da sarađuju sa nama, ali vi jednostavno opet morate nešto i da date, mislim, za uzvrat. I upravo je to jedan od vrlo važnih razloga da se posećuju tuđe izložbe, tuđe otvaranja, da se, ja, na primjer, apsolutno svi mi, nas petoro, imamo, to je sjajno kod nas, što nemamo nikakvih zadrški sa tim da se javljamo drugim kustosima, drugim umetnicima, drugim prostorima, da ako mislimo da je ideja dobra, apsolutno ćemo se zalagati i stajati iza nje. Ali i to je nekako, sad, evo kad me pitate, ja odjednom kao znam da imam neko iskustvo, a sad to je bio put tako što sam, eto, prosto se stajala iza te neke ideje i uvek sam pozivala ono, kustosi svoje generacije, drugare sa fakulteta, to je nekako početna logična tačka, ali nikad nisam bila zatvorena za to da zovem sve ljude sa FLU, FDU, ako mislim da prosto jedan reditelj će možda bolje kustosirati izložbu od mene, ja sam uvek za to da mu se javim tim povodom i da onda zajedno nešto i onda učimo jedni od drugih. Tako da je iskustvo i to da budemo spremni da jedni sa drugima sarađujemo.
Kada ovako sad pričamo o različitim načinima rada, zapravo, postoji jedan element koji je kod nas možda veoma potisnut ili, da kažem, marginalan, a to je upravo artikulacija različitih umetničkih praksi, ali artikulacija u jednom kritičarskom, u jednom ne kritizarskom, nego zaista kritičkom tonu, u jednom teorijskom takođe diskursu koji može da bude, jeli, potpuno novi i tako dalje. Kako se u stvari dolazi, kako vi sami dolazite do toga i koliko ošte promišljate, šta je ono što obeležava vaše vreme? Ili je to nešto što možda će doći naknadno?
To je toliko teško pitanje. Ja samo o tome, mislim, stvarno samo o tome radim. Ali to je stvarno jako teško pitanje. Pa nekako želim da verujem da će doći i naknadno, ali u isto vreme mi se čini da je potrebno jedno potpuno novo čitanje. Mislim da je ono došlo do jednog kraja i da
nasićenje.
Tako je, da, i mislim da sad treba jedno novo čitanje. Ja želim da verujem da ću spadati u jednu od osoba koja će biti deo toga, ali mislim da samo nove snage mogu dati novo čitanje. Vreme je apsolutno drugačije od svega onoga što je do sad se dešavalo. Mislim, pogotovo u 21. vek, to je nešto apsolutno, mislim, u trenutku u kom ono, Zuckerberg pravi meta-univerz gde će moći ljudi da sede kod kući, sav posao obave pomoću ono, VR naočara. Jednostavno, u tom trenutku mi stvarno moramo da se bavimo nekim drugim temama i stvarima i zato mislim da je potrebno jedno potpuno okretanje koje mislim da je malo teško i bojim se da možda, ne znam koliko smo mi spremni, koliko smo imali dovoljno dobro obrazovanje, formalno naravno, koliko imamo snage da to iznesemo, ali sa druge strane ne znam ko bi drugi. Tako da mislim da je to i takođe jedan od tereta. I ja se nekako stalno tako osjećam, kao da treba da ponesem neki ranac sa tim i da samo onako mi se čini da će to preko noći da se desi, samo će da se prosto desi jedna nova stvar. Da li će to biti nova izložba, da li će to biti cela jedna ona nova serija izložbi, novi, kao neki čak i novi talas, ne pokušavam da to ne upotrebim, ali mislim. Jednostavno samo očekujem da se tako nešto desi i stvarno bih jako voljela da budem deo toga, da budem tu, da to gledam. I verujem u to. E sad samo ne znam kada ću.
Kako prepoznate, evo pitanje za kraj, kako prepoznajete tu specifičnost, kao kažemo, ok, jasno mi je u tehnološkom smislu, ali šta ono podrazumeva, na koji način se onda, pre svega mladi ljudi koji u stvari su otvoreni ka promenama, na koji način oni artikulišu u svom umetničkom radu ili u kustovskom promišljanju, dakle, sagledavaju tu promenu, filtriraju je na neki način kroz sebe i izražavaju. Taj izraz me interesuje u stvari, kako se to u stvari sve očitava, kako se to prepoznaje?
Pa ja stvarno moram da kažem da je to jako sve teško, iskreno. Mislim da ljudi imaju jako malo iskustva, da su mladi, da je sve to toliko brzo, da jednostavno nisam sigurna koliko je dovoljno da vi imate samo, na primjer, nove medije kao smer na FLU, da na istoriji umetnosti imate samo jedan semestar jednog predmeta savremena umetnost. Stvarno mislim da to nije dovoljno i mislim da mora mnogo više. Tako da, a s druge strane, opet, kako očekivati više od obrazovanja koje je ustaljeno, koje ima jedan svoj sistem koji će očigledno se još uvek držati njega dugo. Znači, opet dolazimo do toga da su potrebne neformalno obrazovanja, druge institucije i tako dalje, znači treba vremena, ali kako dolazi do samog tog izraza, mislim da se mladi umetnici jako trude, mnogo uče sa strane, mnogo uče od, hvala Bogu, sve je toliko dostupno, mnogo uče od inostranih umetnika i opet imaju jako veliku tremu i kustosi i umetnici, jer dati nešto potpuno novo, u trenutku u kom će vas svako mnogo lakše iskritikovati, ali baš na onaj neki, da kažem, banalni način, je mnogo velika stvar i mnogo imate onda veliku tremu i onda možda čak i radi odustanete od toga. Na taj način mi se čini da jednostavno sve to što prođe i kroz umetnike i kroz kustose moglo bi da bude i da dođe do jedne odlične nove slike, novog fenomena, nove neke tendencije, ali možda odustanemo u nekom trenutku, što me brine i plaši, ali mi se čini da se desi. Jednostavno, baš zbog te kritike koju ste malo pre spomenuli, jer nije to zdrava neka kritička misao toliko razvijena, nego ipak ova druga koja
srozava zapravo ideju. A ne.
Tako je. I samopouzdanje se gubi i jednostavno onda nemamo taj jedan dobar produkt, da kažem. A opet, najbolji produkt je zdravo društvo, zdravo umetnik, zdravo odnos publike i umetnosti. Tako da mislim da samo na tome mora da se radi. Nadam se stvarno da sam odgovorila na ovo pitanje, jer mislim da je jako teško stvarno.
Hvala najlepše na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa Kristinom Armuš, koja je zajedno sa Artinjanom Artinovićem, koautorka izložbe pod nazivom Oslobađanje, koju možete obići od večeras do 19. septembra u umetničkom prostoru u 10.
Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you. I love your precious heart. I was standing. You were there. Two worlds collided. Two worlds collided.
Eko.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. 3 meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP, RTS.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Budite u svetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Zlatni presek. Gošća sa mnom u studiju je Marija Grahovac-Karan. Povod je izložba koja se zapravo otvara večeras, kao i izložba malo pre o kojoj je bilo reči u umetničkom prostoru u 10. Ovo je sada izložba pod nazivom Evokativne sile broj 3, koja se otvara večeras u grafičkom kolektivu. Marija, dobrodošla pre svega.
Hvala,
hvala. Ovo je jedna izložba koja istupa iz onoga što obično poznajemo kao izložbu grafičara, izložbu grafičkih radova. Vi ulazite u prostor, možda je bolje zapravo da vama prepustim reč na koji način u stvari ste se bavite grafikom, da kažemo ovako, najšire.
Da, pa jeste, grafički kolektiv jeste specifičan po tome što ga je upravo tu umetnost grafike. E sad, kako se ona menja, tako, hvala Bogu, i galerija nekako menja svoje neke, da kažemo, tendencije, uopšte neki prostor koji je omogućen umetnicima da prikažu neke najrazličitije forme sada te grafičke i ne samo grafičke umetnosti. Ovo, da, jeste grafički rad, ali sada je to već jedna grafička instalacija. Ona se direktno odnosi na prostor, u ovom slučaju grafičkog kolektiva, i jeste povezana nekako i kroz tu neku našu istoriju, jer ja sam tamo izlagala već par puta.
U prethodnim prostorima.
Jeste, u prethodnom prostoru zapravo, koji je dugi niz godina bio tamo na Obilićevom vencu. Sada je, da kažemo, prebačen, preseljen u ulici Dragoslava Jovanovića 11. I prostor je jako interesantan i to je između ostalog, pored toga što ja već unazad neki period radim radove koji se tiču prostora i mesta, ovaj konkretno prostor mi je baš bio interesantan jer nije bazično galerijski i tu su se u prošlosti neke različite stvari smenjivale, pa imaju u tekstu povodom izložbe od Nikole Šujice neke asocijacije na turističku agenciju, na upravo taj poligon putovanja, na neka ta pređašnja vremena koja se osjećaju u prostoru, a opet tom svojom, da kažem, arhitekturom, tim ambijentom, on nudi jednu drugačiju postavku. I zapravo...
Da li biste rekli malo o samoj postavci? O toj dvostrukoj u stvari postavci?
Da, pa galerija je na dva nivoa, tako da to nekako u startu deli taj koncept na neka dva svakako povezana dela. U pitanju su, dakle, grafičke instalacije koje se u parteru odnose na, da kažemo, taj stakleni zid, odnosno front galerije koji je potpuno u otvorenom staklu, i na njemu su aplicirane, dakle, grafičke intervencije. U pitanju je digitalna štampa na folijama, koja sada ne samo da istupa iz nekog klasičnog okvira, već istovremeno je nekako postavka i unutrašnjeg, ali zapravo i tog eksterijerskog prostora. Tako da na neki način i ne mora posetilac da bude posetilac, to može biti i običan prolaznik, a rad je tu i on pored njega nekako prolazi, sa njim je u nekoj vrsti svakako odnosa. Na gornjem spratu je malo drugačija sad situacija, tu je postavka unutar samog prostora, jer opet kažem, i sam prostor nekako pomera neke ideje koje možda na početku i nisu bile ovakve, ali upravo to neko prilagođavanje i korišćenje tog prostora i nekih njegovih specifičnosti donalo je sada tu postavku, koja je, dakle, u slobodnom prostoru galerije i podrazumeva opet jednu pojednostavljenu minimalističku formu koja se sastoji od tri trougla. Zapravo nismo rekli da su u pitanju sve vreme ti trouglasti, da kažem, motivi, oblici. Oni na donjem spratu idu od poda na gore, a na gornjem spratu su zapravo postavljeni obrnuto, tako da se nekako taj gornji i donji sprat može biti dopunjavaju, zapravo čineći jednu ravan, ili imamo situaciju u kojoj se ti vrhovi na neki način približavaju, dodiruju u nekoj široj slici, naravno, posmatranja.
Idejno je, tako reći. Drugi da. Deo rada, ili možda treći, ali ipak ovo gledam kao jednu prostornu celinu na koju ćemo se svakako još vratiti, drugi deo rada jeste i takozvani jestivi crtež.
Da, jestive grafike, tako je. Da. Pa tu su neka dva stone trpeze. I na jednoj su upravo ove jestive grafike. Taj isti trougao je apliciran na jestivom papiru i zapravo ta razlika između printa običnog papirnog, znači nekog grafičkog otiska, i ovog jestivog je gotovo neupadljiva, znači bukvalno su isti. Bilo mi je interesantno kako kako ta neka mala razlika zapravo čini suštinski veliku, i opet naravno kroz tu prolaznost, kroz to što će se to pojesti, pretpostavljamo, i na neki način nestati, opet podvlači se ta ideja čitavog ovog rada, da kažemo, u celini, koji svakako asocira upravo na te neke relacije sadašnjost, prošlost, budućnost i vreme koje je tako rastegljivo u čitavom tom aspektu.
Ja sad imam mnogo, mnogo pitanja, ali ovako samo da zaokružimo ovaj deo razgovora. Možda da se vratimo na sam naziv izložbe, koji pod naslov zapravo, koji glasi Evokativne sile, broj 3, zato što je to treće, izdanje jedne interpretacije. Šta je ono što u stvari u ta dva pojma, koji inače se pojavljuju u vašim nazivima vaših radova već jedan izvestan niz godina unazad, evokativne i sile. Sile, pogotovo forces, ako se ne varam na engleskom, one se pojavljuju baš kao pojam koji je noseći na neki način. Gde se nalaze, u stvari, gde vi prepoznajete jačinu tih pojmova u svom radu?
Pa jeste, baš tako, to je već niz godina. nekako je krenulo, je, definisala sam to kroz tu reč sila i onda je nekako svaki sledeći rad, svaki sledeći projekat, izložba, sve se zapravo do te mere nadovezivalo da je opet... opet se provlačilo kroz tu istu reč koja opet ima neko vrlo složeno u sebi dejstvo. One jesu, što kažete, u svojoj interpretaciji bile drugačije, ali uvek su se oslanjale upravo na to. Sada je to možda nekako, prostor je taj koji je sada najdominantniji i ta energija prostora, da kažemo. Da se sad ne vraćamo na ranije izvedbe koje su imale neka druga tumačenja, ali opet povezana. Ovde je dakle u pitanju upravo to evokacija, odnosno evocirati neke...
Prizvati, da kažemo,
tako je, upravo tako, neke trenutke, neke osjećaje, neke mentalne sklopove, neke i to miris, ukus i ostalo, koji nas zapravo na neki način i vode kroz to vreme napred i nazad. Eto, nekako najkonkretnije rečeno kada je u pitanju nešto tako apstraktno zapravo.
Nastavit ćemo posle muzike. Nastavljamo emisiju Zlatni presek. U gošće ovog izdanja i ovog poslednjeg bloka u emisiji je Marija Grahovac-Karan, koja otvara svoju samostalnu izložbu večeras u grafičkom kolektivu. Izložba nosi naziv Poligon putovanja evokativne sile broj 3, zato što je treće, da kažem, treće izdanje serije radova. To su svaki put, naravno, drugačiji radovi. Htela sam da vas pitam malo oko minimalizma zapravo samog rada. Vi pristupate, vaš izraženi jezik tiče se materijalnosti koja je dosta neobičajena zapravo za grafiku, za tradicionalnu grafiku. Tako da, prosto, kao što ste malo pre rekli, na ovoj izložbi pogotovo, to je jedan jako, jako svedeni jezik. Šta je ono što vi osjećate bliskim, ono što je vezano za izraz sam minimalizma u svetu da. Koji je preopterećen bojom, oblicima, da. Privlačnošću, zavodljivošću. Vi koristite jedan, čak nije ni monohromni, to je samo crni oblici na providnoj, u ovoj konkretnoj yes. izložbi na providnoj površini. Dakle, kako vi sagledavate u stvari taj minimalizam kao izraz?
Da, to je, pa kao što ste rekli, nekako i kroz te prethodne izložbe to neko svođenje je postojalo i ono je tako išlo postepeno. Ovde na ovoj izložbi je to svakako za sada u nekom vrhuncu jednostavnosti samog, same izvedbe, mislim izvedbe je bila zapravo vrlo komplikovana u tom tehničkom smislu, ali vizuelno sam je ja zaista onako dovela do potpunog pojednostavljenja. I to je ono što je za tu vrstu organizovanja jednog rada zapravo čitava filozofija, kako sada tu neku jednostavnu zapravo formu, da kažemo neku liniju ili neki tok, neki ritam organizovati tako da zapravo budi nešto mnogo više od onoga kako, kako na prvi pogled možda deluje. Upravo ta činjenica da je ono manje više, odnosno da u nekim pojednostavljenjima zapravo imamo prostora da pronađemo nešto mnogo složenije, to jeste neka, mislim, neki način na koji ja trenutno radim. Sam taj, što kažete, pristup svakako jeste dosta otišao daleko od neke klasične grafike, što je opet smatram vrlo logično i prirodno. Ja se već dugo bavim digitalnom štampom i ona mi je posebno interesantna zato što stvarno nudi neke sada drugačije mogućnosti. Naravno i ona ima neka svoje ograničenja, neke svoje okvire i kao što smo nekad imali formate papira, isto tako sada imamo formate folija, pločastih materijala i tako dalje. Sve to zapravo dosta slično. Takođe možda se čini jednostavnije, međutim to je isto živa stvar i to, time isto upravljaju ljudi. Svi ovi radovi su nekoliko puta prošli kroz probe, vraćanja, isprobavanja različitih mašina, različitih kao nekada presa i količine boje i nanose i tako dalje. Tako da je stvari dalje suštinski slična, jeste grafika i princip je svakako isti, samo je eto jedna druga mašina ispred nas. I ne jedna, nego mnoge mašine koje će tek da imaju neke svoje promene, ali koje su stvarno interesantne jer omogućavaju da se neke ideje koje nisu, kažem, do sada, barem u tom grafičkom okviru bile izvodljive, sada mogu izvesti.
Da li je prostor, budući da vi radite zapravo te, da kažem, čak i intervencije u prostor, pa grafika da. Koja, mislim, dobija svoj puni smisao u prostoru, da li zapravo prostor onda igra tu ulogu u stvari jednog dopunskog sloja koji minimalizam na prvi pogled kada se vide reprodukcije, na primjer, ili najava koje ste slali i tako dalje, koje prostor i taj doživljaj dubine i fizičkog pomeranje, izmeštanja, doprinosi u stvari tom raslojavanju, da kažem,
naravno,
rada.
Naravno, to je sa svakim radom koji je, da kažemo, prostorni, on, mada i svaki drugi, prosto ne možete ga odvojiti i od tog zida i od tog nekog zvuka koji je tu i mirisa i opet sva ta čula su uvek uključena, ali ovde su definitivno pojačana i svakako su sada ta dva elementa u potpunom jedinstvu. Zapravo oni funkcionišu samo zajedno. Ista ova stvar van ovih okvira dobija neki potpuno drugi vizuelni tok i opet i to bi bilo zanimljivo kako sada isto ovo preneti možda na neku drugu neki drugi prostor, eksterijer, interijer, šta god. Tako da ono jeste u nekoj varijaciji koja može dalje da, da funkcioniše i sama ili u nekom drugom
ambijentu,
ali definitivno je ovde upravo cilj bio da da zajedno sa tim prostorom koji, kažem, je i spoljašnji i unutrašnji zapravo, ostvari taj neki, tu neku komunikaciju.
Za kraj imamo veoma malo vremena, ali bih ipak da ne propustim da vas pitam, vi ste pedagog, vi predajete na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti, strukovnih studija ovde u Beogradu. Na koji način umetnik, kako vi sagledavate, da kažem, preživljavanje, ali to je bukvalno i egzistencija, ali i opstanak, umetnički opstanak umetnika kod nas danas?
Da. Uf, to je da za kraj. teško možda u tako kratak. Pa tu ima nekih različitih strana, naravno i to što sam u obrazovanju, ali i van tog obrazovanja, sama ta evo izlagačka recimo aktivnost, da kažem, bavljenje time je jedan stvarno poduhvat. Tako da, ne znam, zasniva se zaista na mnogo neke energije koja svakako zahteva ne samo želju, već i neku finansijsku strukturu i neku vremensku strukturu i prosto neku motivaciju koja dolazi definitivno iznutra, ali je definitivno i vezana za naše neko kolektivno bivstvovanje u ovom gradu, u ovoj zemlji, na ovoj planeti. Tako da stvar nije samo lična i samim tim obuhvata i tu neku publiku, da kažemo. Tako da ta neka vrsta podrške bi definitivno trebala nekako da se pojača, jer je sve na tom nekom malom umetniku koji zaista mora da maksimum na svim nivoima. Ne mislim sad samo rad je najmanji problem, nego sve to okolo je zapravo jako je teško izvesti, mislim, jedan ovakav projekat.
Samostalno.
Samostalno, da.
Hvala najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vama puno.
Ne propustite izložbu pod nazivom Poligon putovanja, evokativne sile broj 3, Marije Grahovac-Karan u grafičkom kolektivu do 23. septembra. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Ivana Marković, Verica Gajević, Smiljka Jovanović, moje ime Mirjana Bobastojdinović, ovo je Radio Beograd 2, vaš poligon putovanja.
She's a number 13.